Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Masamona biso Arlette Bouyi qui sévé ça.
Na banso bozuli bakuya kolanda sango na biso kotala lingala ya poko ya lelo boye ibulamu oba sango na bino utotongo ya lelo minganga ya balisanga simeko batelemisi misala bango bakosenga tombo ya bango musala pe kobongisa misala nzokande omapitalo basusu batosi bosenga bona pe baike basaleli yango te. Bato tukumisato na moto baba wei peboko basi bazoma kiwi na makasi obitumba ya bato mboki ba ADF mwamosalami bale kotani na mwamosalami sato oboko bamboka ya teritwa ya Beni tukulanda yango kati na sango eye. Bayi bikolo ya bapa ya bayi bako kumba kamitu kaminene pe bakangemi uto poso ebale na nzelapo ya kokota na engumba Bukavu bazwi mwa elike ya sima ya bolekio esika e na bakangemi ya moyangeli etuka tokolanda maso na bolayi sima mwa tango. Mbote na bino baso minganga bako soma kakati na lisanga ya minganga yekolo to simeko batelemisi misala utotongo ya lelo uboko mapitalo ya Kinshasa bako sala musala sendambo bango bako senga botombo wa mibwa bango musala pe kubungisa lolenge la musala mabango bosenga bona ya kutelemisa misala botosa mipenza na lopitalo lonene ya Kinshasa nzokande na klinike Ngaliema boko minganga bako sala misala bomu misanu. Mbula matari epesi sango tembongwa na esalemi po ya kubundisa bokono bwa pongi o ekolo Kongo demokratiki kolanda na ministre ya koyangela kamambi makolongono bwa nzoto bazwi yoko mino po yango eye ebandisa maki koteka mana monganga eteni longondo ona ministre uto mikolomi bale diketele ya mwango ekubundisa kabokono bwa pongi o ekolo apesa kisango eye engebene na mokolo ya lelo wapi bakokundula ka omolongo mokolo ya makono makotika maka o Afrika. Nganga Eric Miaka azoma kionzela ya singa ya Emma Julie Bekonda.
Le produit est déjà disponible ici en RDC. L'OMS
a... Qui si est si est commis en Mboka, OMS a pesa qui na ministère ya santé, nde a pesi poto sale la yangolo lenge esengeli. Si koyo keto commis na kisi ya komela, eko sunga mingi pona komema bato ya bokono na centre de santé. Pona bokono oyo kisi ezali ko sala penza na bokasi nyonso. Nzo kande li bosoto zala ki ko sala ponksio Lambert. Eko pesa kimia na babeli. Lo lenge ya ko sali sa ezali ya ofele pona tripano. Ezali na ba centre ya kosalisa pe kisi ekozala na ba hôpital général de référence. Babeli bako beneficie na yango na ba province.
Toke isika na Nord Kivu wapi obutu ya mwamosalami bale kotane na mwamosalami sato batomboki ba ADF babundisa kimboka bamboka manzingi mebendu pe mayabalo o territoire ya Beni bilembo bimatisika kolanda na bayi société civile babomi bayi civile tukumisato na motoba pe basi basusu bazwamaki na makasi na batomboki baye okati ya bitumba bina Mark Marufimbo po ya bolai bwa sango.
Ndako ekotala kamambi ya baimboka etatoli ete se baimboka tuku isato na motoba baibabu wama kina batumbuki ba ADF. Baso bazalaki obandako na bango wapi batumbuki ba bako telaki ndako moko sima ya mususu na kobabo mwanabibu ndeli bia bokoko pe ya moto. Batumbuki bako baki na bobomi obamboka manzingi mebendu pe mayabalo liboso ete mapinga maekolo FRDC maya. Sango e indimisami na ye mopona mio etando Beni Jean-Paul Ngangondi wapi pona ye se bobomi bwasomo pe ya kanda enene. Tomoni ete basi pe babomami tangwa bubundisi boye pe babasimba ki na makasi kati na bango ezali na baye batomboki bakotsa ki banjete okati sikira bango nzote ya bobombani se bato babomami okanda enene uta botomboki bobanda oetando na mona na inote eloko ya lolenge boye. Kolandana na lapolo ya ndako ya musala ya botele melia bosomi wa momoto sepado makama maye makomisi litangi okama ibale tuku libwa na ibale ya batobabo mami na batomboki ba ADF oetando Beni uta mokola tuku isato ya sanza zomi ya mabumo leki uta Beni. Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Obufongoli mwamusala minei eye awa na Kinshasa likindo ya baipulusu ya Monisco François Grignon molandi ntoma ya kalaka ya Union Ekolo RDC ayebisa kite eteni moko ya sika efungwa meli Ekolo RDC yango ya komona misalami ya pulusu ya ekolo kobongisama. Yango ezalili kindopo ya kulandela misalami salemaki na bayi pulusu baye ya ONU na RDC na mubumo leki ye mulandi ya ntoma ya kalaka ya onyo matali misala mia kimia asengi na baili kindo kukanisa pepo ya maiba kusala na mikolo mikoya. Tukesika na Sud Kivu wapi mitukale kama kama na biloko ya koteka bitele mauto poso ibale obokoti yengumba Bukavu na mondelo ya Huzizi 2 mituka minene miemi uti na bikolo Kenya pe Tanzania na biloko ndenge na ndenge bango bakangema wana po ya bobebi ya nzela eye kosangisa ka mondelo ya Huzizi 2 na centre ville ya Bukavu bilenge ya quartier bakati nzela eye po ya kupalela moimo mbongo yoko ya Bukavu oyo alingaki kobongisa nzela eye ya ba kilometre leka ibale sika bakumbi mituka baye ya bikolo ya bapaya bako bika na bosoto penza boleki oe sika e na ya moyange lietuka epesi mwe likia na yano boe yebisi bakumbi mituka baye moko kati ya bango Ramazani Kaluli ya ekolo Tanzani alobela kiyango elobeli ya Jean Kasami.
Mposo mibale maleki uta tokoma awa. Motuka moko te moko kiko katisa oe ngumba po ya kokitisa biloko ya koteka. Toko bika na bolozi. Ezali petete po ya kozwa bilia. Kutu po ya kosala zongo. Esengeli kopesa misolo. Bayange libalaka kiko ya kobongisa nzela kasi. Sasa ipi tomoni na ino eloko teko salema. Na mituna batuna kibisoso kito soola kina moyangeli oe tuka. Tango ayaki na esika ee mituka makangami. Toyanula kiboye. Moyangeli ata moko te amona ni awa. Biso peto solo loli atana motote toyebi pete mokolo nini misala ya bobongi sintela eye ezope kisabiso koleka ekosalema tosingi na bakonzi bayo kamawa poya biso baye totiki bamboka bia biso poya kokotisa biloko biike na Sud Kivu kasitala toko bika bolozi na esika ya polele.
Po ya kusukisa omikolo mikoya basaleli ya Gwagwa Bundwe na teritoa ya Bukama etuka ya Olomami bako zala na sengo pamba te bako fungula nzela e na sango epesa mina mondele mboka ya Bukama oyo asengi na bakumbi mituka kutosa kilo esengeli po ya kubate la Gwagwa eye kutala ntina na yango po na etuka sango ya Jongandu na yo Paul Richard Malengela.
Mitu kande mizongeli kukati sagbagba ena sima ya mwa mikolo kutanga, elobie mondele mboka wa Bukama papi yumba. Bagba yango ekoki kome matone tuku isato. Ebwake milikolo lia ibale Kongo na bulaibu wa metele kama na tuku mutoba na sambo, pebo nene buwa metele mine na ndambo. Bongo po ya kubate la yango mikolo mingi, mondele mboka wa Bukama asengi na bayi mibembo, baluti sa kilo likolo lia tone tuku isato te. Nati na mei bakotele misa yoko ekipi ya bato po ya kukengele, mingi mitu kaminene mito sa kilo ya mbo ya kumata gbagba mei. Zambi yango ezali na litumba linene ya kusangisa bituka o katanga na biye bia Olomami pe Kasai Oriental. Yango ekoyaka obolebo wa metele tuku itano na sambo, simu ya bokati sibu wa moko motu kamonene osanza ya sambo mumbu moleki. Yango ebongisa mi simu ya sanza ibale na jisungili ya misolo miambula matari ya ekolo. Mingi penza na basali ba office de route ba ibautaki okolwezi oetuka ya Lualaba. Ekolo babiso mondele mboka ayebisite etikali nano mwa misala mia kobongisa ekoteli ya gbagba ena ya mbote bole kaleki bozongi la likolo lia yango.
Talaka suka sango na biso ya mpoko ya lelo matondi na Dieudonné Nyangasa oya sunga kibiso nzela ya masini matondi pena bino bae panso bulanda kibiso poko elamu oma potama bino.